Jāteic, jā, jau iebraucot pļaviņās bija redzami milzu, tiešām milzu ledus krāvumi, diezgan garā posmā, jau arī pirms pļaviņām, iebraucot pilsētā bija redzams arī, ka šis jaunastautais aizsargambis ir pārauts un arī uz priekšu mazliet vēl pabraucot redzams, ka tas ir pilnīgi zem ūdens un atplūdis. Šobrīd arī atrodos, varētu teikt, tādā kā epicentrā blakus Daugavas ielai. Šeit brauc policijas mašīna ārā no ūdens. Diezgan daudz iedzīvotāji vēl atrodas ūdenī dziļāk, nāk ar gumīniekiem ārā no plūdu zonas, no applūdu šās teritorijas. Pagaidām, atsazinu, arī lūgdu pārstāvis ir evakuēti 5 cilvēki no mājām, un arī lūgdu pārstāvi norādīja, ka nu jau vairs netiek prasīts, vai kāds vēlas vai nevēlas evakuēties, cilvēki vienkārši tiek evakuēti. Bet jāatbīst, ka šeit aizņemā ar ogri tiešām redzēt, ka visi pilsētas staigā gumijas zābakos, tādēļ, ka Daugavas iela ir tāda kā galvenā un iet caur pilsētai un cilvēkiem ir nepieciešams pārvietoties, tādēļ arī visi ir gumīniekos un bērns pacēluši plecos un riteņus nesus pleciem un tam līdzīgi.
Jā, tu minēji arī, ka iedzīvotājs evakuē, bet taču mēs zinām, ka pašā Daugavas malā pļaviņās atrodas arī slimnīca un mūzikas skola, kas notiek ar šīm ēkām un vai iedzīvotāja darbinieku un arī nu, inventārs tiek evakuēts no šīm vietām.
Jā, šobrīd plūdu situācija jau tiešām raksturojama kā kritiska un aplūdušas vairāk kā 10 mājas mūzikas skola un pansionāts, turklāt slēpta pilsētas galvenā iela, kā stāstīja, un runājot par šo te pansionātu, kas ir aplūdis šajā sociālā aprūpes centrā, uztur 47 guloši pacienti, kurus it kā plānots pārvest varbūt uz aizkraukas medicīnas centru, jāatteic, ka daļa pacientu varbūt nevarētu būt iespējams, jo ceļš ir tāls līdz aizkrauklēju un tad pastāv risks šiem pacientiem, bet pagaidām šie pacienti uzturas vēl uz vietas un par viņiem pagaidām tiek gādāts.
Tu runāji arī ar iedzīvotājiem, ko viņi saka, vai šī rīcība un glābšana ir tāda organizēta un vai viņi saņem visu nepieciešamo pat labam?
Jā, par sīti tam, ka ūdens tiešām ļoti strauji plūst un burtiski var redzēt minūšu laikā, kā pildās ielas iedzīvotāji šķiet tiešām ļoti mierīgi pagaidām salīdzināmā atkal var salīdzināt ar ogri. Šeit cilvēki saka, ka šādi plūdi ir bijuši arī iepriekš un piesauc arī 10. Gadu un arī ledus krāvumi ir bijuši. Atsevišķi gan cilvēki ir saštuši īpaši tie, kuriem varbūt ir aplūdušas mājas, kuriem ir nācies jau nakti negulēt, jau pagājušo un evakuēties, tie gan saka, ka tomēr varētu vēl būt trakāk un bažīs par tālāko situāciju.
Situācija uzpasē un novēro tālāk pļaviņās, kas notiek ar Daugavu un kas notiek ar ūdens līmeņu celšanos, tai situācija seko līdzi?
Tieši tā, ir visi dienesti šeit. Un
atbildīgie dienesti arī?
Jā, tieši tā.